Nu skal vi høre om en overskrift, der hedder Storken Birgit. Og det er bare en af de ting, vi skal høre om her i udsendelsen. Nu byder vi velkommen til Elisa. Og Elisa, du er med på telefonen. Hjertelig velkommen.
Ja, tak. Hej.
Hej. Og hvem er det, du er, Elisa? Fortæl os lige lidt om dig selv først.
Jamen, jeg arbejder i bestyrelsen for vores storkeforening i Danmark, Storkene.dk. Og der er jeg ansvarlig for hovedsageligt de storke, som bliver udstyret med GPS-sendere, så vi kan følge deres træk mod syd. Og også omkring alt, hvad der sådan sker i storkeforeningen, sociale medier og så videre.
Hvordan kommer din interesse for det her?
Og den har altid været der. Altså, jeg er jo født og opvokset i Randers, og der var jo altid storken Julius op på taget af klosteret i Randers. Ja. Og det var altid meget mere spændende for mig, end det, som der skete på jorden. Så det begyndte faktisk ret tidligt.
Hvor tidligt?
Og jeg har altid arbejdet med storke hele mit liv, faktisk. Ja. Har jeg hjulpet med at beskytte storken og bygge storkereder. Og jeg har boet mange år i Tyskland også. Og der var jeg også med på holdet nede ved Alpen, hvor der findes utrolig mange storke. Så da jeg så flyttede til Danmark og tilbage til Danmark igen for et par år siden, så var det klart for mig, at jeg skulle ind i Storkeforeningen. Og det har jeg været lige siden så.
Var det allerede fra da du var barn, du begyndte at interessere dig for storke, Elisa?
Ja, altså jeg var virkelig ikke ret stor. Min mor, hun viste mig storken op på Helligåndshuset i Randers, og der var jeg solgt. Simpelthen bare. Altså, det var en fascination, som aldrig har forladt mig tiden.
Jamen, hvor er det herligt. Det er da herligt at få en passion på den måde.
Ja, det er det faktisk. Altså, det kan jeg takke min mor for, faktisk.
Ja, jamen, hvor er det godt.
Fordi hun bød os ud i naturen, og da jeg var barn, så fandtes der ikke nogen mobiltelefoner og sådan noget, så bekymrede man sig om det, som så skete uden foran dørene. Og det var jo så også i gamle dage i Danmark mange flere storke, end det så er i dag.
Ja, fordi
jeg er på en god vej.
ja, fordi hvad er der sket? Altså, hvorfor er det, der ikke er så mange storke i dag frem for tidligere?
Jo, altså faktisk, udviklingen af storkene i Danmark er jo gået godt fremad de sidste 7-8 år. Mm-hmm. Altså i 2008 tilbage, der blev jo storken jo erklæret for død, uddød i Danmark.
Nå.
Og der var der slet ikke nogen ynglepar tilbage. Men i løbet af de sidste 7 år er vi gået fra 2 til 12 ynglepar, som vi har i år.
Okay.
Og det har selvfølgelig en forklaring.
Ja.
Det er fordi, at storkepopulationen i Nordtyskland, den er tiltaget helt vildt i delstaten Schleswig-Holstein. Er der så mange storke, så de simpelthen får det fortrængt, og de har ikke nok reder. Og det er så dem, som trækker op i Sønderjylland og videre op i Jylland. Altså vi har endda 2 reder. I år i Hedensted Kommune, ikke langt fra Horsens, og det er jo ikke mindre end fantastisk, fordi det har jo ikke været før.
Nej.
Og vores udvikling, altså det bliver jo mere og mere, når man så ser på de 12 storkepar, som vi har i år, der forventer vi der cirka 20-25 flyvefærdige storkeunger, som så tager afsted. Og forhåbentlig så kommer tilbage igen, og flere af dem søger jo også tilbage til de reder, hvor de så er udklækket. Og så bliver det flere og flere storke, og vi kan forvente i hvert fald i løbet af de næste år, at de breder sig ud over hele Danmark, som jo vil være skønt, fordi på Sjælland bliver der jo ikke ligefrem været de storke. Der er der jo kun én storkerede i øjeblikket i Gunselille, som har et par. Og de er temmelig gamle begge to, Ida og Emil hedder storkene. De er omkring 30 begge to, og de trækker sig heller ikke sydpå mere. Men det lykkedes stadigvæk for dem hvert eneste år at få unger på vingerne. Og de unger, som flyver ud fra Sjælland, de tager næsten altid østruten. Og østruten, det er faktisk den mest farlige rute for storken at flyve, fordi at de skal ned igennem hele Østeuropa og igennem Mellemøsten, hvor der desværre også bliver skudt mange storke i Libanon for eksempel.
Ja.
Og Afrika er farligt, ligegyldigt hvilken side man er på. Altså, dem fra Sønderjylland, de tager mest over vest, og vejen ned mod syd er ikke så farlig over Vesteuropa, som den er over Østeuropa. Og flere af vores danske storke, de overvintrer så i Marokko. Også Ole, som blev udklækket sidste år i Kunselille. Han er lige i øjeblikket taget nordpå igen og befinder sig i Vestfrankrig, næsten ude ved Atlanterhavskysten,
okay.
Og har det godt.
Ja.
Så det er den eneste sjællandske stork, som vi har i øjeblikket tilbage, som er på vej.
Det er jo imponerende, I kan sige det så detaljeret på grund af det her. Det er jo fordi, I har sådan noget GPS-tracking på dem.
Ja, det er virkelig en meget, meget spændende ting. Altså, vi har virkelig muligheden for at følge, ikke bare at følge storken, men at sige, i hvilken højde den lige befinder sig, om den, hvilken hastighed den lige har, når den flyver, eller om den går rundt ned på jorden, og nøjagtigt, hvor meget temperaturen og vinden og vejret, og man kan finde ud af alt omkring det her, men det er også nogle meget specielle GPS-apparater, som vi sætter på dem. De er meget, meget små. Altså, de vejer omkring 37 gram.
Ja.
Og storken, når den er voksen, den vejer imellem 3 og 4 kilo.
Ja, okay.
Ved den normalt udviklede stork, så det mærker den ikke noget til, og senderen bliver sat på som en lille rygsæk på ryggen, som bliver gjort fast med sådan nogle remme, som holder evigt under vingerne, men det er slet ikke noget, som den mærker.
Nej.
Og den bliver så sat på lige før, at storken begynder at flyve,
ja.
Fordi når den først flyver, så er der ikke nogen mulighed for at få fat i den mere. Det skal man jo så heller ikke prøve på. Det er vilde dyr, og det skal det blive ved med at være.
Ja.
Selvom vores danske storke sikkert er mere forkælede, end de er i udlandet. Fordi
okay.
At når jeg tænker på, at tyskerne i bare i Slesvig-Holsten i delstaten, lige op til grænsen, at de havde 900 storkeunger sidste år, så kan man ikke forkæle dem alle sammen. Men det gør det jo godt for os, og som Jes Frederiksen, vores ex-formand i foreningen, altid sagde, når det regner på præsten, så drypper det på dejen, og vi tager da gerne alle dråber, som
ja.
Kommer.
Det kan jeg godt forstå. Det kan man også lige så godt gøre. Man kan jo lige så godt tage de muligheder, der er, ikke?
Jo, altså vi er ved at etablere storkens fremgang i Danmark igen. Men der hører selvfølgelig mange ting til, ikke kun at stille reder op. Altså det er også meget, meget vigtigt for os at forandre naturen igen, så den kan brødføde de storkepar, som kommer. Fordi der er jo ikke noget ved at stille en storkered op, og der kommer et par og får unger, og så dør de af sult, fordi der ikke er noget at finde. Og der er altså ikke noget at finde for en stork, når den skal ud og lede på en kornmark, eller majs, eller hvad ved jeg. Alle de her monokulturer, de byder overhovedet ikke nogen ernæring for storkene. Og det er vigtigt, at der bliver etableret mange vandhuller og padehuller og altså fugtig natur og afgræssede enge, som bliver afgræsset af dyr. Det er værdifulde strækninger, som storkene virkelig kan brødføde, altså, så de kan finde mad til deres unger. Det er virkelig meget, meget vigtigt, og det går vi også meget op i, og vi har også i Sønderjylland etableret rigtig mange nye vandhuller.
Mm.
Og det giver pote i dag, det kan man sige, fordi at når de har unger, altså de finder mad til deres unger.
Ja.
Der bliver selvfølgelig en gang imellem, når det bliver for tørt, og bliver der vandet marker ekstra for, at der skal komme regnorm op til de små unger, fordi til større emner kan de jo ikke spise, når de lige er hoppet ud af æget.
Ja.
Og senere så får de lagt nogle daggamle kyllinger ud, for eksempel, som storkeværterne sørger for, at de får, hvis det bliver for trangt for dem. Men vi ser i hvert fald, at det bliver bedre og bedre med mulighederne for, at de skal kunne finde føde selv. Og først, når vi er nået derhen, er det selvfølgelig et naturligt billede, hvis man kan sige det på den måde, ikke også? Altså, så lang tid, at man lægger foder ud til dem, er det jo ikke helt naturligt. Og flere storkeunger overlever, end de ville have været, hvis storkene var overladt sig selv. Fordi så ville de simpelthen ikke have kunne få så mange på vingerne. Men når vi nu ser sidste år i Smedager, for eksempel i Sønderjylland, der var der 5 unger, og i år har de også 5 unger. Og de har det fint alle sammen, og indtil nu har storkene klaret det fuldstændig alene med egenorm og alle små emner, de kan finde i naturen. Små fisk og padder og små frøer. Det har de klaret fuldstændig alene, og det er takket være de her forandringer, som vi har foretaget i naturen med at anlægge vandhuller, som er meget, meget vigtigt.
Nu snakker du om det her med daggamle kyllinger. Hvordan hænger det sammen? Altså råkyllinger, eller hvad snakker vi?
Jamen, det er jo faktisk, hvis man kan sige det, de kyllinger, som bliver sorteret fra.
Nå, okay.
Ja,
helt små kyllinger?
Ja, derfor daggamle. Og de bliver proset ned og leveret til storkeværterne, som er rundt omkring i Sønderjylland. Og der har vi så stillet frysere op, så de kan så selv afgøre, om det er nødvendigt at fodre storkene med dem, eller om de klarer sig selv. Altså det er det hele, faktisk. Men det er noget, som også bliver betalt af Storkerforeningen. Altså vi lever jo egentlig kun af donationer og kontingentet til Storkerforeningen, som er relativt lavt, vil jeg sige. Altså for at være medlem i vores forening, skal man kun betale 300 kroner om året.
Okay.
Og det siger, altså, det kan jo selvfølgelig godt gøre ondt på nogen, men altså, jeg tror, at det er lige til at holde ud. Og man gør i hvert fald en stor forskel, hvis man kommer ind i vores forening og hjælper med og finansiere de her ting, som vi går og gør for storken, for at den skal blive mere hjemme i Danmark, og at det skal være helt naturligt igen, at den er her.
Hvor mange er I lige nu er medlemmer i foreningen?
Omkring 1300-1400. Mm. Jeg har ikke lige det helt nøjagtige tal lige i øjeblikket, men omkring det ligger det.
Ja. Og hvad laver I ellers i foreningen, det her med bevarelsen af storken? Er der nogle arrangementer og sådan noget, som I laver for medlemmerne?
En gang imellem sker der noget. Mm. Altså, der har været arrangementer rundt omkring ringmærkninger, for eksempel. Eller vi har planlagt nu, hvor foreningen snart bliver 20 år, at vi så skal lave en stor fest, for eksempel for alle medlemmer på et centralt sted i Danmark.
Yeah. Og,
ja, men altså, enhver er velkommen også til at komme, når der sker noget. Bare man ikke kommer for tæt på redderne. Det vil jeg gerne have lov til at sige, fordi at de nyt etablerede par på redderne, de skal selvfølgelig virkelig have ro, fred og ro til at etablere sig og ikke blive bange, fordi der lige pludselig kommer en hel masse mennesker, som nu skal jeg ud og se en stork. Det kan man faktisk også meget bedre på afstand, fordi når man står tæt på en redde, så kan man jo slet ikke se noget. Men når man står lidt længere væk, sådan 50-75 meter væk fra storkeredden, så kan man se den. Og så kan man også se, hvad der sker.
Ej, hvor godt.
Og det er virkelig en ting, som vi beder folk om.
Ja.
Det må jeg godt nok sige, fordi det er meget, meget vigtigt. Fordi at storkene kan meget hurtigt blive skræmt, og så er det bare væk igen. Mm.
Så der er altså, han er ro på, og at storkene føler sig godt tilpas.
Ja, nemlig. De skal have lov til at etablere sig og føle sig trygge, så de har lyst til at lægge deres æg i den rede, hvor de så lige er. Og så kun sådan kan der blive noget ud af det. Hvis de mærker, at der er for meget trafik og for mange mennesker og for meget, som render rundt om storkereden, så føler de sig ikke helt trygge. Og så forsvinder de simpelthen igen og finder en anden rede. Så det er det eneste, man har ud af det. Altså, de fleste storkeværker får sat nye skilte op nu i nærheden af storkerederne om at bede folk om at tage hensyn. Altså på grund af storkene. Det er ikke så meget på grund af storkeværterne. men altså, det er virkelig for, at storkene skal blive, hvor de er, og føle sig trygge.
Er det også nogen af jer i foreningen, Elisa, der laver det her med at sætte GPS-trackeren på?
Det er ikke enhver, der må gøre det. Altså, vi arbejder jo sammen med Statens Naturhistoriske Museum,
ja.
Og det er folk derfra, som er berettiget til at sætte GPS'en på selve storken.
Ja.
Og det er så også fra foreningen, altså mig, som følger storkene og som downloader alle data, som de sender, og så giver det videre til offentligheden. Altså man kan læse meget inde på vores, hvis man har Facebook, inde på vores side, storkene.dk på Facebook.
Ja.
Der skriver jeg altid opdateringer om alle GPS-storke, så klart der er noget nyt, eller når at trækket begynder, enten i den ene eller den anden retning. Så skriver jeg, hvor langt at de er kommet, og hvor de befinder sig henne, og hvor mange kilometer de er fløjet, og hvad der sådan lige er der, hvor de er, om der er noget, som er bekymrende, eller noget. Altså, det er sådan det, som jeg gør. Og Statens Naturhistoriske Museum, de skriver der, så deres beretninger omkring det. Altså, sådan, det er et godt samarbejde, vi har der.
Det er jo fantastisk, at I ligesom kan gøre det sammen på den måde.
Ja, men altså, det er også den bedste måde at gøre det på, fordi at der skal jo ikke være for mange, der må det der. Ej. Fordi at det er jo noget helt særligt at sætte sådan noget på en vild fugl. Det skal jo overvejes godt, om man gør det, og også hvorfor man gør det. Det skal jo ikke være til underholdning.
Nej.
Det skal jo virkelig være for at finde ud af, hvor flyver storkene, og hvad sker der for dem på vejen? Fordi at der er jo utrolig mange af dem, som omkommer. Altså man kan sige, hvis der nu kommer 20 storkeunger, altså der bliver flyvefærdige i år og forlader Danmark her i den sene sommer,
ja.
Så kan man sige, at 75% af dem vender ikke tilbage.
Okay.
De omkommer simpelthen undervejs. Okay. Og der er så mange grunde, hvorfor at de omkommer.
Ja.
Men de fleste af dem kan man faktisk godt finde ud af, når man følger dem med GPS. Og det giver jo så en som menneske mulighed for at forbedre ruterne for dem. Mm. Fordi at der findes jo to hovedruter, til vest og til øst. Og når man så ser på, at i Østeuropa for eksempel, er der mange storke, som omkommer på grund af strøm.
Okay.
At de simpelthen har gammeldags strømmaster stående der, som ikke er sikret. Og når så storken den kommer med sit store vingefang og sætter sig på en af de her ledninger, så får den kontakt til en anden strømledning, og så er det jo bare sket.
Det er klart.
Den bliver simpelthen grillet på stedet og falder ned og er død.
Ja.
Og det er jo simpelthen bare spild af fugleliv. Og det er jo ikke kun storken, det drejer sig om. Det er jo alle trækfugle, som er i fare for det. Der er også mange, som omkommer i trafikken, fordi at folk simpelthen ikke lægger mærke til, måske lige, at der går en stork i det høje græs i grøftekanten. Ja. Og så lige pludselig står den på vejen, og så er der jo ikke noget at gøre. Sådan er det jo desværre.
Ja.
Og der er også mange storke, som bliver selvfølgelig slået ihjel af andre dyr. Sådan, det er jo naturens orden, at der kommer en havørn, eller som der skete for Holm, som også kom fra Kunstig Lille. Hun omkom sidste år i Kenya, og hun blev højst sandsynligt spist af en leopard.
Men ej, hvor vildt i Kenya!
Det er jo, ja.
Men
og jeg har mange kontakter efterhånden rundt omkring næsten i hele verden, fordi at jeg skal jo altid finde folk, som er klar til at gå ud og lede efter storkene, når jeg har følelsen af, at der er sket noget.
Så får du forbindelse med nogen der i de lande?
Ja, jeg sætter mig simpelthen ned og leder efter, hvad er der i nærheden.
Ja.
Og netop i Holms tilfælde, der fandt jeg en elefantfarm i nærheden.
Nå.
Og så skrev jeg til dem, og fordi det var i Østafrika, der kan man godt skrive på engelsk. Det er så lidt nemmere.
Det ved jeg, Jamen, jeg er selv kommet i Uganda og Kenya, så derfor kender jeg de steder.
Ja, og der skrev jeg så til dem på elefantfarmen, om de har en eller anden idé om, hvem der kunne hjælpe mig, fordi at jeg har det og det, som jeg gerne vil vide, om der er nogen, der kan hjælpe mig. Og de vidste så, at der var en fugleorganisation 100 km derfra eller sådan noget, og tog kontakt op til dem. Og de skrev så igen til mig og sagde, at de havde allerede sendt 3 mennesker ud for at lede efter Holm.
Nå.
Og så sidder man bare her og er helt fuldstændig højt op, at der er så meget venlighed og hjælpsomhed, hvor man overhovedet ikke formoder, at der er noget, eller at man kan få kontakt til nogen.
Ja, ja.
Og de ledte i 3 dage efter Holm, men de fandt hende ikke.
Okay.
Men de sagde, at det er et leopardområde, hvor hun er, og at de snupper en stork til morgenmad.
Mm.
Og så vi gik simpelthen ud fra, at det var det, der var sket med hende. Simpelthen bare. Og så er der så mange forskellige ting, som faktisk kan så ske med storkene.
Men nu nævner...
Og det finder vi ud af med de her GPS-apparater, hvor vi så kan forbedre noget for dem.
Ja.
At for eksempel i Tyrkiet er der mange, mange strømmaster, som er blevet forbedret og som er blevet sikret.
Ja.
Så der ikke er nogen storke, som omkommer ved dem mere, fordi der mistede vi også det allerførste år, hvor vi sendte nogen afsted. Der mistede vi storken Christian. Han kom også fra Gøns kun til Lille. Og han røg jo ind i sådan en strømledning nede ved Istanbul.
Okay.
Og den mast er blevet forbedret nu, fordi at de fandt ud af, at der lå hundredvis af storke, af døde storke under de her strømledninger.
Uh-huh.
Og det vidste tyrkerne slet ikke selv, at det var sådan et udsat sted. Så de fik det ordnet med det samme, og nu har der ikke været et eneste dødsfald på det sted efter det. Så det er jo godt for noget. Altså, det er ikke bare til underholdning.
Nej.
Det er virkelig sådan, at vi gør en forskel på storken, at de kan komme sikkert frem og tilbage.
Er det et par år siden? Hvor mange år er det siden, det skete med ham, Christian?
Jamen, det var i 2021.
Okay.
Der begyndte vi fra storken.dk med GPS-projektet, og den allerførste stork, som fik en GPS på i Danmark, hed Michaela. Det var en hundstork fra Grundselille. Og hun fløj på sit allerførste træk helt ned til Sydafrika.
Wow.
Altså det skal man sådan lige sådan lade smelte på tungen. At en 3 måneder gammel stork er over 10.000 kilometer ned til Sydafrika. Altså det er helt vildt. Hun var noget særligt. Men hun omkom så desværre på tilbageturen i Uganda.
Oh.
Og vi fik endda senderen tilbage, fordi at der fik vi over Facebook kontakt til nogle Maasai, som boede i Uganda.
Ja.
Og som bandte 3 unge fyre ud for at lede efter storken, og de fandt hende.
Ej, hvor vildt.
Og vi fik senderen tilbage fra Uganda.
Oh.
Og det var så vildt. Altså, det var det virkelig.
Okay.
Altså, det er sådan, altså, det er virkelig vildt.
Er det...
Altså, at være med i det her, det er spændende og vildt og sørgeligt på en gang.
Ja, det er da noget af nogle historier, du kan fortælle. Det må jeg da virkelig sige, Elisa. Det er ret spændende. Og noget andet er jo så, som jeg også sagde helt i overskriften, det var jo, at vi fik den her pressemeddelelse, eller ting fra jer med storken Birgit, som vi jo også lige skal snakke om.
Ja. Yeah. Altså Birgit, det var godt nok synd. Hun kom jo til verden i 2023 i Reden i Grundselille på Sjælland.
Ja.
Og hun var en enestork, og derfor tog hun ikke mod syd hendes første år. Hun blev simpelthen hjemme ved forældrene, fordi de heller ikke trækker mere på grund af deres alder.
Ah.
Og og da så næste forår kom, 2024, så smed de hende simpelthen på porten, fordi så skulle de jo have nye æg i Reden.
Mm.
Og så var hun simpelthen bare en for meget. Og så tog hun over til Sverige og tilbragt hele sidste sommer i Sverige, i Skåne, omkring der, og fløj så med de svenske storke for første gang i hendes liv som næsten 2-årig. Så hun så ned mod syd og har tilbragt hele sidste vinter faktisk syd fra Madrid.
Ja.
Hvor hun havde det godt og også var meget agil og fløj meget rundt, og det var rigtig fint.
Mm.
Og så nu her den 14. april, så besluttede hun sig til, at nu skulle hun mod nord igen, fordi at nu begyndte de andre jo også alle sammen at flyve.
Ja, ja.
Og så fløj hun op til den spanske grænse, og cirka 70 km vest for Pamplona, som ligger ret tæt ved Atlanterhavskysten op ved den franske grænse, der over Pyrenæerne, der må hun så... hun omkom i hvert fald. Og jeg kunne se på de data, som der blev sendt, at det var en meget pludselig hændelse.
Mm.
Altså, jeg kunne se hendes sidste data, som hun havde sendt, der var hun flyvende i ret stor højde. Og lige pludselig i løbet af sekunder var hun på jorden.
Okay.
Og det er selvfølgelig ikke normalt, og Nej. Det kan have flere årsager. Altså, den mest realistiske årsag, det er, at hun har mødt en havørn eller kongeørn, som opholder sig meget nede i Pyrenæerne. De kan sagtens snuppe en stork i luften, og så trække den ned på jorden som byttedyr.
Okay.
Fordi de har jo også alle sammen unger nu, som skal fodres, så der er mange havørne, som faktisk har specialiseret sig på at tage storke flyvende i luften og trække den ned. Og det er det, som jeg tror helt personligt, der er sket med Birgit, fordi jeg har også fået et billede af hende tilsendt af franskmændene, fordi hun blev fundet. Og det, som er tilbage af hende, så siger jeg bare, at hun har været et byttedyr, der er ikke sket andet. Men problemet var, at det skete i Frankrig. Altså, hun var lige kommet ind over den franske grænse, men så er det jo deres tilstændighedsområde. Og Frankrig er opdelt i en hel masse afdelinger, som har mulighed for at lede efter de her fredede og beskyttede dyr. Og det er der ikke nogen privatpersoner, som må i Frankrig. Det vil sige, at mine efterforskninger, hvor jeg prøvede på at finde mennesker igen, som kunne lede, dem måtte jeg fuldstændig indstille, fordi at det franske politi havde overtaget sagen, fordi at de havde nye tanker om, at hun også kunne have været offer for et skud og en krybskytte.
Ja.
Og det er noget, som det bliver taget meget, meget seriøst i Frankrig. Altså, der kender det ikke nogen spøjs, og det skulle man heller ikke gøre. Altså, jeg synes, det er helt professionelt og fint, som de agerede.
Ja.
Så de overtog sagen og tog kontakt op til den afdeling, som dernede i Pyrenæerne havde ansvaret. Og og de fandt så Birgit også med det samme. Hun var ikke svær at finde, og tog et billede af det og sendte det til mig, men sagde også med det samme, vi får først senderen tilbage, når at storken den er blevet obduceret. Den skal undersøges, om der ikke dog er havl eller et eller andet munition at finde i hende.
Ja.
De ville være helt sikre på det. Så det er faktisk det, som i øjeblikket er. Altså, vi har ikke fået GPS'en tilbage endnu.
Nej.
Fordi at sagen stadigvæk er i gang. Men jeg har jo billedet, og altså efter min erfaring og hvad jeg har set før, vil jeg bare sige, at hun er ikke blevet offer for et skud. Hun er blevet fanget af en havørn eller en kongeørn, og hun indgik i naturens orden, som det er. Simpelthen bare. Hun er til foder for ørneunger. Det er jeg helt sikker på.
Godt, vi lige fik et par ord med her om toårige Birgit. Du nævnte også lige, tænker jeg, du sagde sidste vinter overvintrede hun ved Madrid. De flyver altså ikke alle sammen helt ned i varmen?
Nej, det gør de ikke. Altså, det har måske også noget med det forandrede klima at gøre, at det bliver varmere og varmere om vinteren. Og der er endda storke, som kun flyder til Sydtyskland.
Okay.
Men der er rigtig mange storke, som overvintrer i Spanien, eller lige flyver over til Marokko, og så overvintrer der.
Ja.
Det er faktisk sjældent, at storkene flyver så langt, når de flyver imod vest. Altså, de fleste bliver i Spanien. Vi havde tre storke i år, som fløj over til Marokko. Det var Ole fra Gunselille, og så Vesterholm, som også kom fra Sønderjylland, fra Rens. Nej, det er ikke rigtigt. Han kom fra Jeising, undskyld.
Okay.
Det er nogle gange er det helt nemt at holde
styr på det. Der er meget.
Ja, og vi mistede en i Marokko, som kom fra Rens. Den hed Springsteen. Og så havde vi Holger helt nede i Senegal, som kom fra Smedager.
Wow.
Men Holger er desværre savnet i øjeblikket. Han fløj ind over ørkenen for at komme nordpå igen. Og så holdt hans GPS op med at virke. Så vi har simpelthen ikke nogen anelse om i øjeblikket, hvor han kan være henne. vi kan håbe på, at den begynder at virke igen på et eller andet tidspunkt. Han havde også en pause sidste år på et eller andet tidspunkt. Vi har haft lidt dårlige erfaringer med nogle af de her GPS'er, som vi har brugt, men i år har vi købt nogle fra Tyskland, som er meget pålidelige, også meget dyrere
på den
sag. Altså, man skal da op og give 1.600 euro for én sender.
Okay.
Så det er meget vigtigt at få dem tilbage igen, hvis det er sådan, at storken skulle få ulykke et eller andet sted.
Hvor meget sagde du, man gav præcis?
1.600
euro. Okay, wow. Ja, okay. Så det, og hvor mistede I kontakt med ham? Var det der ved Senegal?
Ja, altså han var lige fløjet over Senegals grænse i ørkenen i Sahara for at komme nordpå til Marokko. Og det tager for det meste 6-7 dage for dem at komme igennem ørkenen, hvor vi så ikke har kontakt til dem. Og så dukker de så lige pludselig op igen i Marokko på et eller andet sted. Men det skete altså ikke den her gang, så enten er der sket noget med ham i ørkenen, eller også er han kommet godt frem og bliver aflæst et eller andet sted på hans ring, fordi at GPS'en simpelthen ikke fungerer mere. Det kan også være en mulighed. Og det samme har vi med Tanja Saxborg fra Spanien. Hun blev også lige pludselig væk. Hun var flyvende, så jeg ved, at hun ikke var død, da vi havde sidste kontakt til hende. Der var hun flyvende, men hun er også savnet. Så det er også en af dem, som vi skal håbe på at se på et eller andet tidspunkt i Danmark igen, og sige, hovsa, det nummer, det kender vi.
Så, er der også folk i udlandet, der gør det her, ligesom jer?
Ja, det er der. Mm. Altså, dem har vi også lært meget af dem. Jeg har arbejdet meget sammen med tyskerne, fordi at de har meget stor erfaring i det der med GPS og at sende stalker afsted, og hvad man kan lære af det, og hvordan man læser de her data, som man kan downloade på Movebank. Det er det program, som man, hvor alle dyr, som har en GPS i verden, er samlet. Og der kan man så gå ind og lede på stalkerne, og så simpelthen finde nøjagtigt den stork på navnet eller på nummeret, som man gerne vil følge. Og det er en meget spændende sag, fordi det findes også som app på telefonen. Og den hedder Animal Tracker. Og hvis man går ind på Animal Tracker og for eksempel leder på de danske storkes navne, så får man vist den stork lige nøjagtigt, hvor den er. Og når man så trykker på aktivitet, så kan man se, hvordan den er fløjet.
No.
Og det er meget spændende for enhver at følge med i, hvis man interesserer sig for det. Det kan jeg bare anbefale at gøre det. Men altså, vi har lært meget fra tyskerne i hvert fald. Det må jeg sige. De er godt nok kloge i den retning, og der har jeg så simpelthen bare sat mig ned og hørt efter, hvad de har sagt, og prøvet at gøre det samme for de danske storke.
Elisa, lad os lige nævne her mod afslutningen, hvor er det altså, man kan kigge igen på det her hjemmeside og så videre?
Ja, altså vores hjemmeside, det er storkene.dk.
Ja.
Der står der alt muligt omkring alle emner, hvad vi sådan går og laver i foreningen, og alt om GPS-storken også, og jeg tror også lige, at den er blevet opdateret af en af vores bestyrelsesmedlemmer, som har skrevet alt om GPS-storken, så det er up to date.
Dejligt.
Så der kan man simpelthen bare gå ind, hvis man synes, at man vil gerne læse noget mere og sådan noget. Der står også en hel masse om baggrundene for GPS'en, og hvordan det nøjagtigt fungerer og alt sådan noget. Det er meget, meget spændende. Og i alt, også når der er nogle ting, som der sker i foreningen. Men hvis man er nysgerrig, så anbefaler jeg simpelthen bare at kigge derind. Og også meget gerne blive medlem af vores forening. Det vil jeg sige, at det vil være meget, meget godt, fordi man er simpelthen med til at gøre en forskel for at få etableret storken i Danmark igen, og få den til at brede sig ud over hele Danmark. Også over Fyn og også over Sjælland. Så i øjeblikket, det skal jeg lige sige, er vi ved at lave en redegruppe Øst, som skal koncentrere sig specielt om Sjælland, for at få sat flere reder op, og for at vedligeholde de reder, som vi har sat op, fordi at vi forventer, at i løbet af de næste par år, at storkene de breder sig ud over hele Danmark, fordi der bliver ikke mindre tryk på nede fra Tyskland. Og de skal jo et eller andet sted hen. Så vi kan forvente de næste par år, at storken måske bliver en normal fugl i det danske landskab igen, også på Sjælland.
Det har vi i hvert fald lov at håbe på, og det kan jeg i hvert fald høre, at I også gør. Og 20-årsjubilæet, det ligger jo så sådan rimelig meget rundt om hjørnet. Hvornår er det der?
Jamen, det må jo så være 2028. Altså 2008 blev foreningen 27. Jeg tror, 2007 blev foreningen grundlagt.
Fantastisk.
Ja, så det er lige omkring hjørnet. Ja, men der skal også noget til at organisere sådan noget og finde et sted, som er centralt for alle danskere.
Det er jo også det, så man kan mødes. Og så bliver det jo sådan en rigtig dag med storkeentusiaster, der så mødes til en dejlig dag.
Det håber vi på, at det kommer til at ske.
Og I er altså også at finde inde på Facebook?
Ja, det er vi. Altså, vores Facebook-side, den hedder også storkene.dk. Og vi har en side, eller en gruppe, som hører til, hvor at man så kan sådan skrive sammen med andre storkevenner, som lægger opslag ind derinde. Og det hedder storkene.dk-fællesskabet. Det er sådan en gruppe, som man så kan gå ind i og være med til at snakke om det, der sker. Og selv lægge noget op, hvis man gør jagttager noget og ser en stork et eller andet sted, så man kan skrive, Gud, jeg så en i Skagen i går. Og altså, det er jo bare spændende, hvis man er interesseret i det.
Helt klart.
Altså, det er de sider, som jeg vil anbefale på Facebook i hvert fald.
Jeg synes i hvert fald, Elisa, vi er blevet meget klogere på emnet storken her igennem den sidste lidt over halve time. Og jeg vil gerne sige dig tusind tak, fordi du ville medvirke og fortælle os det, og rigtig meget fortsat held og lykke med jeres arbejde.
Jo, tusind tak, og velbekomme da. Jeg var meget glad for, at jeg måtte være der og fortælle noget om storken, fordi det er jo noget, som vi håber på bliver en del af vores dagligdag i fremtiden. Altså, jeg siger tak.